Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuze na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 25. septembar 2025. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom opširno ćemo govoriti o tome šta priznavanje palestinske državnosti od strane dela zemalja G7, uključujući Australiju, znači za Palestinu, Palestince i za tok rata u Gazi. Također bavit ćemo se govorom američkog predsjednika Donalda Trumpa u Ujedinjenim nacijama nakon što je njegovo nesvakidašnje obraćanje privuklo veliku pažnju svjetske javnosti. Od tema iz Srbije izdvojili smo pitanje utvrđivanja nepoznatih sudbina lica nestalih na Kosovu, a bit će reći i o izmenama krivičnog zakonika u Srbiji, oko kojeg se ponovo vodi žustra polemika u javnosti. U segmentu posvećenom nauci saznajte kako su geofizičari i seizmolozi došli do saznanja da se duboko ispod zemljine površine nalaze zalihe vode tri puta veće od svih okeana na svetu zajedno. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Premijer Albaneze istakao posvećenost Australije regionalnoj odgovornosti i miru u svom prvom govoru u Ujedinjenim nacijama. Aleksandar Vučić u Njujorku uputio poziv Donaldu Trumpu da poseti Srbiju. Zabeležen drastičan porast stope kriminala u Viktoriji, objavila Agencija za statistiku. Premijer Australije Anthony Albanese obratio se sinoć Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. U svom govoru istakao je da je Australija posvećena miru kao zajedničkom cilju, kao i regionalnoj odgovornosti. Također pozvao je i na veću međunarodnu saradnju. Premijerov apel usledio je u trenutku kada Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Donaldom Trumpom sve više napuštaju pozicije globalnog lidera, a poredak zasnovan na pravilima je ugrožen rastom autoritarizma i regionalnih sukoba. Albanese kaže da je to razlog zašto podržava etos Ujedinjenih nacija.
If the United Nations steps back, we all lose ground.
Ako se Ujedinjene nacije povuku, svi ćemo izgubiti tlo pod nogama. Ako dozvolimo bilo kojoj zemlji da zamisli sebe izvan pravila ili iznad njih, onda će i suverenitet svake zemlje da erodira. Svi imamo svoju ulogu, Australija kao i uvek će igrati svoju, istakao je premijer. Tokom govora na Generalnoj skupštini UN-a Albanese je pozvao svetske lidere da slede primjer Australije i da deci mlađoj od 16 godina zabrane korišćenje društvenih mreža. Premijer je ocenio da su koraci koje preduzima Australija razumni, ali zakasneli, te da će ipak zaštititi mlađe ljude u kritičnoj fazi njihovog razvoja. Premijeru se u ovom pozivu pridružila i grupa roditelja koji se na skupu u Njujorku zalažu za strože zakone o društvenim mrežama. Među njima je i Emily Mason iz Novog Južnog Velsa, čija 15-godišnja ćerka oduzela sebi život nakon što je trpela maltretiranje na društvenim mrežama. Premijer Albanese iskoristio svoj govor u Ujedinjenim nacijama i za lobiranje da Australija bude domaćin globalnog samita o klimi COP31 iduće godine. Posljednjeg dana Generalne skupštine on bi trebalo da se sastane sa svojim turskim kolegom Ahmetom Davutoglom kako bi se rešio spor oko domaćinstva predstojeće klimatske konferencije za koju je i Turska istakla kandidaturu. Australijska strana ističe da želi da bude domaćin COP31 zajedno sa pacifičkim zemljama koje snose najveći teret porasta nivoa mora i sve češćih ekstremnih vremenskih prilika usled porasta globalnih temperatura. Međutim, Turska je do sada odbijala da odustane od svoje kandidature. Senatorka zelenih Sara Hanson-Young rekla je za Sky News da bi domaćinstvo konferencije pomoglo Australiji da počne da popunjava vakum koji su na globalnoj klimatskoj sceni ostavile Sjedinjene Države. Hanson-Young kaže da je sada još važnije da Australija sarađuje s drugim demokratijama širom sveta poput Velike Britanije i Europe, kao i sa onima u našem regionu za kojima možemo da sarađujemo. Ona istakla da su pod Donaldom Trumpom Sjedinjene Države potpuno poludele. Veliku pažnju na zasedanju Generalne skupštine UN-a privuklo je izlaganje ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog. On je pozvao svetske sile da pomognu u zaustavljanju rata koji Rusija vodi protiv njegove zemlje. Zelenski je također pozvao na uvođenje globalnih pravila za ograničavanje upotrebe veštačke inteligencije u modernom oružju. On tvrdi da je u toku opasna trka u naoružavanju koju podstiče vojna upotreba dronova. Zelenski je zapitao da li će na planeti ostati jedno bezbedno mesto za ljude ako ne bude drugih bezbednosnih garancija osim prijateljskih zemalja i oružja. Istakao je da su svetu koji ne može da odgovori čak ni na sve prijetnje, potrebne jake platforme za međunarodnu bezbednost. Dan pre svog govora Zelenski se u Njujorku sastao sa predsjednikom Sjedinjenih Država Trumpom, koji je tom prilikom zauzeo mnogo oštriji stav prema ruskoj vladi. Trump je čak tvrdio da bi Ukrajina mogla da povrati svu svoju okupiranu teritoriju od Rusije. Opširnije o ovoj temi, kao i o Trumpovom obraćanju u Ujedinjenim nacijama, govorit ćemo posle pregleda vesti. Povelja Ujedinjenih nacija nije napisana da služi jednom trenutku u istoriji, već da izdrži zub vremena, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Vučić je rekao da je svet pred velikim geopolitičkim podelama i da on nudi Beograd kao mesto za dijalog svim sukobljenim stranama. Naveo i da se Srbija proteklih mjeseci suočavala s nemirima, a da on nudi bezuslovnu diskusiju. Vučić je naglasio da su, citiram, Kosovo i Metohija neodvojivi deo Srbije i da Srbi u južnoj pokrajini trpe teror i nasilje. Svoje obraćanje zaključio je tvrdnjom da će Srbija i dalje ostati nezavisna i slobodna, prenosi RTS. Tokom obraćanja novinarima ispred zgrade Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije izjavio da je preko State Departmenta pozvao američkog predsjednika Trumpa da poseti Srbiju. Naveo je da je razgovor sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom bio iskren, otvoren, izuzetno sadržajan i u prijateljskom tonu. Vučić je naveo i da razgovor oko sankcija naftnoj industriji Srbije nije bio nimalo lak. On je dodao i da ga očekuje sastanak sa američkim ministrom financija Scottom Bessentom o američkim carinama prema Srbiji i načinima da se pronađe neko rešenje za budućnost. A kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će njegova zemlja objaviti novi cilj smanjenja emisije štetnih gasova na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija koji se održava večeras. Xi je u video obraćanju rekao da Kina, koja je najveći svjetski emiter, ima za cilj da smanji emisiju gasova staklene bašte u celoj ekonomiji za 7% do 2035. Također najavio je povećanje upotrebe energije vetra i sunca za čak 6 puta, kao i inicijativu da vozila koja ne doprinose emisiji štetnih gasova postanu mainstream u Kini. Moramo učvrstiti poverenje u trend zelene i niskougljenične tranzicije, iako se neke zemlje kreću u smjeru suprotnom od globalnih ciljeva, istakao je kineski predsjednik. Klimatski samit se održava samo dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u govoru na Generalnoj skupštini opisao klimatske promjene kao prevaru i kritikovao zemlje poput članica Europske unije i Kine zbog prihvatanja tehnologija obnovljivih izvora energije. Skup o klimi je sazvao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, nadajući se da će prikupiti podršku za globalne pregovore na samitu COP30 u novembru u Brazilu. Australija je ojačala svoj ugled kao jedna od najmoćnijih zemalja u jugoistočnoj Aziji, regionu u kojem je uticaj Sjedinjenih Država nedavno počeo da pada. Australija je prema indeksu moći u Aziji koji svake godine objavljuje Lowy-Evi institut rangirana na 4. mestu po ukupnom uticaju. To je za jednu poziciju više u odnosu na 5. mesto godinu dana ranije. Izveštaj je pokazao da Australija ima najjači uticaj u susednom istočnom Timoru, gdje je vodeći diplomatski partner i pružalac pomoći i podrške u oblastima infrastrukture, zdravstva i obrazovanja. Godišnji izveštaj Lowy-Evog instituta meri relativni značaj 10 spoljnih partnera za 11 zemalja jugoistočne Azije na osnovu njihovih ekonomskih i diplomatskih odnosa, vojne povezanosti i kulturnog uticaja. Najnoviji tromjesečni podaci Agencije za statistiku kriminala pokazuju da se australijska država Viktorija suočava sa rekordno visokim talasom kriminala. Broj krivičnih dela u Viktoriji porastao je za skoro 16% u fiskalnoj 2024-25. godini. Među 4 od 5 najbrže rastućih prestupa su krađe, uključujući krađe motornih vozila, koje su porasle za nešto više od 42%, što je najviši nivo od 2002. godine. Zamenik komesara policije Viktorije Bob Hill kaže da postoji niz razloga za porast broja krivičnih dela. Hill kaže da su troškovi života sigurno utjecali na to. On je ocenio da su droge, tehnologije, organizovani kriminal i posebno recidivizam među najznačajnijim pokretačima rasta stope kriminala. Komesar policije dodao i to da podaci pokazuju da su ponovljeni prestupi odgovorni za značajan deo svih kriminalnih dela u Viktoriji. Najnoviji podaci ukazuju na to da više od polovine zaposlenih u Australiji svakodnevno koristi veštačku inteligenciju. Podaci koje je na osnovu opsežne studije objavio Atlassian pokazuju da ove godine 3 puta više Australijanaca koristi alate veštačke inteligencije u pokušaju da pre svega uštede vreme tokom radnog dana. S druge strane, šefica Atlassianove laboratorije za timski rad Molly Sands kaže da istraživanje također pokazuje da je mali broj menadžera prijavio poboljšanja u poslovanju, a samo 3% njih kaže da je veštačka inteligencija donela značajne promjene. Na kursnoj listi za današnji dan, 1 australijski dolar vredi 66 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara i 80 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Crvene zvezde počeli su takmičenje u Ligi Evrope remijem protiv škotskog prvaka Celtica. Meč odigran u Beogradu završen je rezultatom 1-1. Iako je zvezda dominirala i stvarala šanse u većem delu utakmice, gosti su poveli golom Ihenača u 55. minutu. Izjednačio je Marko Arnautović 10 minuta kasnije. U drugom kolu Lige Evrope zvezda će idućeg četvrtka igrati u Portugaliji protiv ekipe Porta. A Svetska fudbalska federacija FIFA već razmatra mogućnost novog povećanja broja učesnika svetskog prvenstva. Mundijal koji se održava iduće godine u Severnoj Americi bit će prvi sa 48 reprezentacija, a već se govori o narednom proširenju na 64 selekcije. Rekordni broj učesnika razmatra se već za 2030. godinu, kada će biti obeležena 100-godišnjica od održavanja prvog svetskog prvenstva u Urugvaju. Evo i vremenske prognoze za sutra. U petak u Sidneju uglavnom sunčano i maksimalno 29 stepeni. U Melbourneu pljuskovi u popodnevnim satima i najviše 21, dok se za Kamberu najavljuje sunčan ali vetrovi dan i temperatura do 23. Sutra u Pertu uglavnom sunčano i 22, u Adelaidi povremeno oblačno i 21, a u Brisbaneu pretežno vedro i 29 stepeni. U petak u Darwinu sunčano i 35, a u Hobartu pljuskovi i svega 16. U Srbiji danas sunčano sa oblačnim intervalima, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna do 24 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 25. septembar 2025. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Thank you. Slušate SBS, program na srpskom jeziku. Australija se ove sedmice pridružila većini od preko 150 članica Ujedinjenih nacija koje su zvanično priznale palestinsku državu. Priznanje Palestine istog dana objavile su i Kanada, Velika Britanija i Portugalija, što je ukupan broj zemalja Ujedinjenih nacija koje priznaju palestinsku državu povećalo na 157 od 193 članice. Ali imajući u vidu ove podatke, nameće se pitanje kako bi posle skoro pune dve godine rata u Gazi i više od 65.000 žrtava uopšte izgledala država Palestina. Da li su ova priznanja čisto simbolična ili imaju uticaj na stvarna dešavanja, odnosno mogu li pomoći u okončanju sukoba? Ovo su pitanja kojima se bavila Karolina Ričiz iz informativne redakcije SBS-a. Čućemo njen prilog.
We must break this cycle of violence and build something better.
Moramo prekinuti ovaj ciklus nasilja i izgraditi nešto bolje. Juče je Australija priznala državu Palestinu. Bio je to deo prvog obraćanja premijera Antonija Albanezea na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U svom govoru premijer je rekao i da priznanje Palestine kao suverene zemlje znači istinsku nadu za Palestince. Australija se ovim činom pridružila većini od ukupno 150 zemalja članica Ujedinjenih nacija koje su priznale palestinsku nezavisnost. Među tih 81% država su i Rusija, većina arapskih, afričkih, latinoameričkih i azijskih zemalja, uključujući Indiju i Kinu, plus nekoliko evropskih država, među kojima je i Srbija. Iako su se priznavanja dešavala decenijama unazad, nedavne odluke zemalja G7 poput Velike Britanije, Kanade, Francuske i Australije da isto to učine predstavlja veliku stvar, prema rečima doktora Rowana Nicholsona, stručnjaka za međunarodno pravo na Univerzitetu Flinders. Nicholson kaže da je priznavanje Palestine izuzetno značajno za Australiju i druge zemlje iz G7, jer je reč o važnim zapadnim zemljama koje su istorijski bile prijateljske prema Izraelu. Dakle, u tom smislu značajno je i za Palestince. Profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sidneju Emily Crawford kaže da ta priznanja ukazuju na promjenu globalnog raspoloženja prema krizi u Gazi. Ovo pokazuje prave tektonske promjene u načinu na koji ljudi gledaju na odnose u izraelsko-palestinskom regionu, odmičući se od onih koji se isključivo fokusiraju na zadovoljavanje izraelskih potreba ili interesa ka konkretnim koracima o rešenju sa dve države. Ali šta je zapravo država? Šta se kaže u zvaničnoj formulaciji? Prema konvenciji iz Montevidea usvojenoj 1933. godine, državnost prema međunarodnom pravu ima četiri kriterijuma: stalno stanovništvo, definisanu teritoriju, funkcionalnu vladu i sposobnost stupanja u spoljne odnose. Već dugo postoji debata o tome da li okupirane palestinske teritorije zaista ispunjavaju sve ove kriterijume. Samo letimičnim pogledom uočavaju se sljedeće činjenice: imaju sporne granice, ne funkcionišu nezavisno, a zvanično upravno telo, palestinska uprava, izgubila je kontrolu nad Gazom kao i nad sve većim delovima zapadne obale. Međutim, profesorka Amy Maguire sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Newcastlu kaže da se ova pitanja zapravo i javljaju zbog izraelske okupacije. Ako bi se kroz pregovore mogao postići mir, onda bi uz međunarodnu podršku mnoge države smatrale da palestinska uprava može da figurira kao legitimna vlada Palestine. Trenutno Palestina ima status države posmatrača koja nije članica UN-a, ali ima ambasade i druge vrste diplomatskih misija u inostranstvu, što znači da je u stanju da obavlja spoljne odnose, kaže profesorka Maguire. Prema njenim rečima, ispunjen je i zahtev da na okupiranim palestinskim teritorijama postoji stalno nastanjeno stanovništvo. Milioni Palestinaca žive u oblastima koje se smatraju okupiranim teritorijama na zapadnoj obali, u pojasu Gaze i u istočnom Jerusalimu. Oni imaju poseban nacionalni identitet, objašnjava Maguire. Međutim, njena koleginica, profesorka Crawford, dodaje to da činjenica da su veliki delovi teritorije pod okupacijom druge vlasti nije bila neuobičajena u istoriji. Bilo je mnogo slučajeva da su suverene države bile pod vojnom okupacijom druge države, međutim Palestinu donekle razlikuje to što ova situacija traje već dugo, rekla je Crawford. Sticanje statusa države za okupirane palestinske teritorije je dakle simbolično, ali sa sobom nosi značajne praktične koristi. Država može da otvara ambasade, potpisuje međunarodne ugovore, pridružuje se telima poput Interpola i Međunarodnog krivičnog suda i može da zahteva od drugih zemalja da poštuju nove obaveze, uključujući prava svog naroda i diplomatski imunitet. Prema međunarodnom pravu, države također imaju isključivo pravo da kontrolišu svoju teritoriju i da upravljaju njome, kao i da se brane od ilegalne strane okupacije, ako treba i vojnom silom. Dr. Nicholson kaže i da ovakav potez grupe zapadnih zemalja također šalje jasnu poruku Izraelu, čije prisustvo na okupiranim palestinskim teritorijama je Međunarodni sud pravde proglasio nezakonitim.
This is a way, in this case...
Dr. Nicholson kaže da se na ovaj način izražava neodobravanje raznih kršenja međunarodnog prava od strane Izraela, posebno postupaka koji ometaju buduće rješenje o dve države. Drugo, to je način da se rješenje o dve države održi u životu na duži period, kako bi se obezbedilo da uprkos naporima da se to učini praktično nemogućim na terenu, ono i dalje ostane viđeno kao krajnji očekivani ishod. Ipak, verovatno, još važnije pitanje je kako će ovo priznanje državnosti Palestine od strane vodećih svjetskih zemalja uticati na rat u Gazi. Dr. Nicholson smatra da priznanje možda neće imati trenutni uticaj, ali bi moglo da ima značajne dugoročne posljedice. Kada se nalazimo usred sukoba, veoma je teško vidjeti tako daleko unapred, ali ovo je pitanje očuvanja postojeće ideje o rješenju dve države na duži rok, u nadi da će postati moguća i u budućnosti, i u nadi da će doći vrijeme kada će postojati vlada u Izraelu, a možda i rukovodstvo među Palestincima, koji su više zainteresovani za pregovore i mir. To je potrebno da bi se spriječio potpuni nestanak ovakvog stava, kaže on. Dr. Nicholson dodaje i da bi ovo također mogao da bude znak opadanja globalne podrške Izraelu. Stavovi prema Izraelu su definitivno počeli da se menjaju i skoro da vidimo kako Izrael počinje da prihvata ulogu odmetničke države i udvostručuje sopstvenu izolaciju. Uz napomenu da se trenutno najmoćniji saveznik Izraela, Sjedinjene države, ne pridržavaju ovoj promjeni stava. I sve dok Sjedinjene države nastave da podržavaju Izrael, ova zemlja neće biti istinski izolovana na međunarodnom nivou. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da odluka o priznavanju palestinske države predstavlja nagradu za terorizam i zakleo se da će odgovoriti na to. Profesorka Crawford kaže da sama činjenica da je Izrael toliko ogorčen zbog priznanja državnosti Palestine od strane svjetskih lidera pokazuje koliko je ovo značajan trenutak. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas, uskoro govorimo o obraćanju američkog predsjednika Donalda Trumpa na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump obratio se na zasjedanju Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Njegov govor na Generalnoj skupštini, koji je trajao bezmalo sat vremena, Zaprepastio je mnoge prisutne, pošto je Trump izneo mišljenje da pojedine zemlje klize u pakao zbog ilegalne imigracije, a klimatske promjene nazvao je najvećom prevarom svih vremena. On je u svom vanrednom obraćanju također oštro kritikovao Ujedinjene nacije, što ne čine dovoljno da okončaju ratove u svetu. Predsjednik Sjedinjenih Država rekao je i da će podržati članice NATO alijanse u obaranju ruskih aviona koji budu narušili njihov vazdušni prostor, a također je izneo promijenjeni stav o pitanju ishoda rusko-ukrajinskog rata, rekavši da Kijev može da povrati celu Ukrajinu. Iz Ujedinjenih nacija za SBS izveštava Ben Lewis. Za program na srpskom prilog je pripremila Biljana Ristić.
Donald Trump nedvosmisleno je bio u centru pažnje prvog dana zasjedanja Generalne skupštine i izgledao je zadovoljno što je u Ujedinjenim nacijama, sve dok se nije približio pokretnim stepenicama. Pokretne stepenice su se zaustavile tačno na sredini. Da prva dama nije bila u odličnoj formi, pala bi, ali jeste u odličnoj formi. Oboje smo u dobroj formi, oboje smo stajali. Većina ljudi bi ovo smatrala manjom neprijatnošću, ali taj incident je postavio ton Trumpovog obraćanja. Ovo su dve stvari koje sam dobio u Ujedinjenim nacijama, loše pokretne stepenice i loš teleprompter. Kada je govorio u Ujedinjenim nacijama tokom svog prvog mandata, lideri su mu se tada smejali. Ovog puta smejali su se sa njim, barem na trenutak.
I can only say that whoever's operating this teleprompter.
Mogu samo da kažem da kogod da upravlja ovim teleprompterom u velikoj je nevolji. Onda je počelo opominjanje. Trump je upozorio da će nekontrolisana imigracija dovesti do smrti zapadne Europe.
It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now.
Vrijeme je da se okonča neuspjeli eksperiment otvorenih granica. Morate ga okončati sada, to vam mogu reći. Ja sam zaista dobar u ovim stvarima, vaše zemlje klize u pakao. Napao je nauku o klimatskim promjenama.
It's the greatest con job ever.
To je najveća prevara u istoriji svijeta, po mom mišljenju. Kritikovao je saveznike koji su priznali nezavisnu palestinsku državu. Umjesto što popuštaju pred zahtjevima Hamasa za otkup, oni koji žele mir, trebalo bi da budu ujedinjeni jednom drugom porukom: oslobodite taoce sada. I još jednom je ustvrdio da je zaustavio 7 ratova, uključujući rat između Egipta i Etiopije koji se nikad nije dogodio, kao i između Srbije i Kosova, dok je tvrdio da Ujedinjene nacije nisu učinile ništa da pomognu u postizanju mira. Uglavnom, barem za sada, izgleda da sve što rade jeste da napišu zaista snažno formulisano pismo, a onda nikad ne ispune ono što je u tom pismu. Tokom godina lideri su koristili podijum Generalne skupštine da kritikuju Ujedinjene nacije, ali nikada ranije ni jedan lider nije optužio ovo telo Ujedinjenih nacija da aktivno podržava trgovinu i šverc ljudima, niti je rekao svojim kolegama da njihove zemlje klize u pakao. Govor Donalda Trumpa implicirao je da on Ujedinjene nacije vidi kao nebitnu, zastarelu instituciju, ali kao instituciju koja bi se mogla poboljšati. I samo nekoliko minuta nakon njegovih vatrenih izjava, njegov ton se potpuno promenio. Naša zemlja stoji iza Ujedinjenih nacija 100%. Mislim da je potencijal Ujedinjenih nacija neverovatan. Zaista neverovatan. Može toliko toga da se uradi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je odgovorio na to. Ujedinjene nacije, počevši od mene do naših timova na terenu, do naših misija, mi smo vam potpuno na raspolaganju da bismo mogli da radimo zajedno na pravednom miru u svetu, rekao je on. Mir u Ukrajini, kaže gospodin Trump, je najteže postići. Njegov posljednji sastanak sa Volodomirom Zelenskim bio je prijateljski, a prepirka u ovalnom kabinetu sada je davna uspomena. Podržavamo, gospodine predsjedniče, vašu ideju. Želim da razgovaramo o tome kako zaustaviti neke zemlje iz Europe, kako zaustaviti mogućnost kupovine ruske nafte i gasa. Donald Trump je rekao da će razgovarati sa svojim prijateljem, mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, i pozvati ga da prestane da kupuje energiju od Moskve. Ali njegov odgovor na ovo pitanje izazvao je pravu zabrinutost u Kremlju. Gospodine predsjedniče, da li mislite da zemlje NATO-a treba da obaraju ruske avione ako uđu u njihov vazdušni prostor? Da, mislim. Šta god da je predsjednik Zelenski rekao predsjedniku Trumpu u privatnosti, izgleda da je imalo uticaja. U objavi na platformi Truth Social napisao je: "Mislim da je Ukrajina uz podršku Europske unije u poziciji da se bori i vrati celu Ukrajinu u njenom prvobitnom obliku. Putin i Rusija su u velikim ekonomskim problemima i ovo je vrijeme da Ukrajina deluje." Predsjednik Zelenski je primetio promjenu. Da li je to velika promjena od strane predsjednika Trumpa? To je velika promjena. Ova Trumpova pozicija, to je velika promjena, rekao je on. Bio je to buran dan sa mnogo sastanaka. Predsjednik Sjedinjenih Država je sedeo sa arapskim liderima kako bi razgovarali o posleratnoj Gazi. Ovdje smo da vidimo da li možemo da vratimo taoce i da završimo rat i vratimo se životu, životu na Bliskom istoku. Podržavajući predsjednika Argentine i raspravljajući o palestinskoj državnosti sa Emmanuelom Macronom, Trump kaže: "Mislim da se time odaje počast Hamasu, a to ne možete učiniti zbog 7. oktobra." Niko ne zaboravlja 7. oktobar, rekao je Macron. Predsjednik Sjedinjenih Država obično ima tendenciju da dominira prvog dana bilo kojeg zasedanja Generalne skupštine, ali rijetko u ovoj meri. Nakon što je pokrenuo verbalni napad na Ujedinjene nacije i na izgled promijenio svoj stav o velikom sukobu, gospodin Trump je otišao u Washington, ostavljajući diplomate širom New Yorka da odahnu, izveštava Ben Lewis iz Centra Ujedinjenih nacija za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Dalović obratio se utorak na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Kako je istakao, i dalje se traga za 1590 nestalih na prostoru Kosova i Metohije, među kojima je 568 osoba srpske nacionalnosti. Odalović je naglasio i da će komisija nastaviti da radi dok se ne razreši sudbina svih nestalih. Opširnije o ovoj temi u izveštaju Hranislava Nikolića.
U utorak je u srpskom parlamentu održana sednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, na kojoj je rečeno da se i dalje traga za 1590 nestalih na prostoru Kosmeta, među kojima je 568 nestalih osoba srpske nacionalnosti. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Dalović na pomenutoj sednici je kazao da bez obzira na 3/4 rešenih slučajeva, da to nije razlog za bilo kakvo zadovoljstvo. Nastavit ćemo u punom kapacitetu dok ne rešimo sudbinu svih nestalih.
Međutim, politika je i na jednoj i na drugoj strani nešto što jednostavno blokira proces. Ali nećemo sigurno se pomiriti s njima i odustati. U ovoj informaciji imate jedan pregled kroz šta je ceo ovaj proces prošao, organizacijono kako je to izgledalo, koja su to tela bila, kako su bila organizovana i kako od jednog komiteta koji je bio početni dolazimo do ove radne grupe za nestala lica i onoga što je aktualno danas. Znači bilo je u raznim periodima, raznih mehanizama, ali se nikada nije odustalo. Znate, 388 lica srpske nacionalnosti je identifikovano i preuzeto kroz ovaj mehanizam. i ponovit ću, nismo zadovoljni jer još 568 se vodi kao nestalo. Među njima je 43 vojnika i policajca. Među ostalog, čija tela nismo do sada pronašli. Ali u svakom slučaju, ono kako smo radili, ako se vratimo tom mehanizmu, a to je mehanizam koji je i u Zagrebu i u Prištini otprilike pre nekih 5 godina blokiran, mi imamo dovoljno informacija, dovoljno zahteva koji su zasnovani na činjenicama, dokazima, izjavama i arhivama, da možemo da realno očekujemo da bi značajan broj onih koji se vode kao nestali rešili. Vrlo često kada sa porodicama razgovaramo, nemamo odgovore na pitanja njihova iz prostog razloga što ono što smo do sada odgovarali, način na koji smo radili, je bilo da smo postupali po zahtevima i jedne i druge strane na identičan način i lokacije koje su bile identifikovane, da li ih identifikuje Priština ili Zagreb ili Sarajevo ili mi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini na prostoru Kosova i Metohije, su proveravane na jedan krajnje transparentan način i to je ono što je ceo ovaj proces do negde 2000 i praktično 2021. godine krasilo. I tu su bili rezultati. Imamo mnogo arhiva koje smo došli, čiji smo posle došli, koje Priština negira, koje Priština ne stavlja u funkciju, ali u svakom slučaju mi ne zaobilazimo ni jednu adresu po ono što bi rekli redu, obraćamo se u redovno i to je ono što očekujemo da će i ove međunarodne organizacije u jednom trenutku smoći snage da se vrate svom mandatu, uključujući Međunarodni komitet Crvenog krsta, ali i KFOR i UNMIK i EULEX-ove službe koje prate ovaj proces. Ono što je jedna od tema koja je bila veoma aktuelna i koja je bila prisutna i danas je živa, nažalost, to je Žuta kuća. Ovde ćete videti brojna dokumenta koja smo prikupili, neka se po prvi put ovde danas ovde u ovom materijalu nalaze i to je ono što ćete u svakom slučaju, nadam se, pročitati i shvatiti u stvari koliko smo blizu, a koliko daleko. Blizu sa svim informacijama koje su nam potrebne da identifikujemo lokaciju, da identifikujemo grobna mesta, da ekshumiramo ljudi i da ih identifikujemo putem DNK. Do toga da svi akteri koji su akteri ovih prepiski i događaja za sada niti hoće, niti žele da se produbi bilo kakva istraga i da jednostavno damo odgovor šta se to u Albaniji dešavalo.
Predsjednica odbora Danijela Nikolić rekla je da država Srbija neće odustati od traganja za nestalima sve dok se ne sazna sudbina i o posljednjem kidnapovanom i nestalom.
Današnje zasedanje odbora posvećeno je kidnapovanim i nestalim i neprolaznom bolu i neizvesnosti kao i nemoći njihovih porodica. Vreme neumitno prolazi, sve su to pojedinačne tragedije, a zajednička im je samo bol, bez odgovora na pitanje koje se godinama nižu. Ko je odgovoran za zataškavanje zločina, premeštanje grobnica, trgovinu organima kidnapovanih Srba i ostalih? Višedecenijsko kršenje međunarodnog humanitarnog prava, skrivanje dokumentacije i dokaza o zločinima bez ičije odgovornosti u potrazi nestalima i kidnapovanima. Želim da vam kažem da odustajanja nema, dok se i poslednja sudbina kidnapovanog i nestalog ne sazna i država Srbija i svi mi i Odbor za Kosovo i Metohiju nikada nećemo odustati kao što nije odustala do poslednjeg daha majka Saše Jugoslava Kostića iz Retimlja, koje je UČK, odnosno OVK, kidnapovao 98. godine, koja je do poslednjeg daha čekala da joj se vrate sinovi i svake jeseni im plela vunene džempere za zimu, kao i vapa i za mestom gde će oplakati i položiti cveće svojim najmilijima.
Predsednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, Verica Tomanović, istakla je da institucije u Prištini ne pokazuju stvarnu volju da učine konkretne pomake u rešavanju sudbina nestalih Srba, Roma i drugih, a da su jedan od glavnih razloga politika i dvostruki standardi dela međunarodne zajednice prema žrtvama. Negovan Mavrić iz Velike Hodže, čiji je brat Mlađan kidnapovan 12. oktobra 1999. rekao je da porodice nestalih traže odgovor od svih, pre svega od Međunarodnog crvenog krsta, koji je od 1997. godine bio prisutan na Kosovu i Metohiji. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U nastavku programa sledi još jedna tema iz Srbije. U toku je javna rasprava o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koja će trajati do 1. oktobra. Reč je o značajnim izmenama koje se kreću od proširenja krivičnih dela preko pooštravanja kazni pa sve do uvođenja novih krivičnih normi. Kao i pre godinu dana kada je nacrt izmena ovog zakona povučen zbog burnih reagovanja javnosti u Srbiji, određene predložene promene su i sada izazvale protivljenje dela građana i zabrinutost stručne javnosti. Ipak ministar pravde Nenad Vujić objašnjava da je cilj ovih izmena usklađivanje s praksom Evropskog suda za ljudska prava. Više detalja saznaćemo od naše saradnice Mije Nikolić, sa kojom razgovara Biljana Ristić.
Mija, dobar dan. Recite nam koje izmene donosi novi nacrt i šta izaziva najveće polemike?
Prema pisanju provladinih štampanih glasila, najviše pažnje i najveću polemiku izaziva uvođenje novog krivičnog dela – obljuba bez pristanka. Dok se u antirežimskim medijima najoštrije kritikuje uvođenje zatvorske kazne za blokadu puteva, ali i ograničavanje slobode govora kroz kažnjevost lajkovanja ili komentarisanja krivičnih dela, doživotnog zatvora, utvrđenih pravosnažnom presudom. Ministar pravde Nenad Bujić u javnim nastupima fokus stavlja na pooštravanje kazne zatvora za nasilje u porodici, jer kako navodi predloženim izmenama, pojačana je odgovornost učinilaca krivičnih dela seksualnog i porodičnog nasilja, te je bilo neophodno izvršiti intervencije kod tih krivičnih normi.
Mija, kako se u postojećem zakoniku definiše silovanje, a koju definiciju resorno ministarstvo predlaže sad?
S obzirom na to da se po važećem krivičnom zakoniku krivično delo silovanja definiše kao obljuba izvršena uz primjenu sile, pretnje ili drugog oblika prinude, ministarstvo je predložilo novu krivičnu normu obljuba bez pristanka, za koje preti kazna od 3 do 12 godina, koja se odnosi na slučajeve kada nedostaju elementi prinude, a izostaje slobodan i dobrovoljan pristanak oštećenog lica. U nacrtu zakona predloženo je značajno pooštravanje kazni za krivična dela silovanje obljuba nad nemoćnim licem, nad detetom, a u najtežim slučajevima za ova dela se predlaže i kazna doživotnog zatvora. Obljubu bez pristanka ministarstvo uvodi pod obrazloženjem da se time domaće zakonodavstvo usklađuje sa Istanbulskom konvencijom koja zahteva da se kao krivično delo tretira svaki seksualni odnos ili sa njim izjednačeni čin bez slobodnog i dobrovoljnog pristanka oštećenog lica.
Recite nam kakve su reakcije, posebno iz organizacija koje se bave davanjem podrške ženama.
Iz Autonomnog ženskog centra podsjećaju da uprkos povlačenju predloga o uvođenju obljube bez pristanka iz skupštinske procedure 2016. godine, zbog kritika brojnih organizacija, sada, 9 godina kasnije, na stolu je isti taj predlog. Ukazuju da dobijamo loše zakonsko rešenje jer postoji gomila nerazumevanja i nepreciznosti oko toga šta znači biti žrtva silovanja i kako ona žrtva reaguje. Pa ako bi ispalo da ako nisu pružile otpor žrtve, da zato što su se zamrzle, uplašile za svoj život ili zbog droge za silovanje, onda su se saglasile i onda je, kako kažu, ova obljuba za koju je predviđena blaža kazna od 5 do 12 godina jer se kvalifikuje kao lakše krivično delo i pitaju za koga je ovaj zakon. Organizacije koje se bave zaštitom prava žena traže povlačenje ovog nacrta, isto to zahtevaju i organizacije koje se bave kršenjem i odbranom ljudskih prava, koje upozoravaju da izmenama krivičnog zakonika režim pokušava da kriminalizuje proteste.
A Mija, koji su argumenti koje građanske inicijative pružaju za te tvrdnje?
U građanskim inicijativama ističu da se njegovim usvajanjem svaka blokada puta proglašava krivičnim delom, čime se, kako navode, Srbija svrstava u rang sa Gruzijom i postaje visoko represivna zemlja gde se kritički glasovi guše. Objašnjavaju da svako ko postavi neku prepreku na putu i zaustavi saobraćaj može da dobije godinu dana zatvora i navode da sličnu odredbu imamo i u važećem krivičnom zakoniku, ali uz bitnu razliku. Naime, ovim nacrtom briše se sada važeći deo odredbe koji se odnosi na obavezno dovođenje u opasnost života, tela, ljudi ili imovine, a predviđa se kažnjavanje zatvorom do jedne godine onaj ko, citat, postavlja prepreke na saobraćajnicama ili zaustavlja prevozna sredstva u saobraćaju protivno propisima, završen citat. U obrazloženju Ministarstva pravde navedeno je da se ove izmene predlažu zbog potreba prakse i radi preciznijeg regulisanja postupanja u slučajevima ometanja saobraćaja.
Na kraju, kako stručnjaci gledaju na predložene izmene?
Stručnjaci upozoravaju da bi predložene izmene mogle da naruše pravnu sigurnost građana i otvore vrata za zloupotrebe, a bivši predsednik advokatske komore Jugoslav Tintor ukazuje na niz zabrinjavajućih novina, na primjer odredbu kojom se uvodi mogućnost korišćenja optičkih i tonskih zapisa kao dokaza, što stvara opasnost da se snimci pribavljeni bez sudskog naloga od recimo tajnih službi koriste u sudskim postupcima. Pored pitanja video nadzora i nadzora komunikacija, on navodi i da se do sada svaki program koji upada u sistem i uzima podatke tretirao kao krivično delo, a nacrtom ovim se to odnosi samo na one viruse koji nanose štetu podacima, ali ne i na one koji ih uzimaju. Njegov kolega Aleksandar Cvejić upozorava da predložene izmene menjaju kompletan sistem, a da zakonodavac reaguje ad hoc, menjajući ovu regulativu u zavisnosti od trenutnih događaja, a u ovakvom trenutku zbog studentskih i građanskih protesta i blokada. I dok on smatra da se ovim izmenama pokušavaju obeshrabriti protesti, ali da se ne zadire u ustavno pravo na slobodu okupljanja, jer se ona, sloboda okupljanja, ne zabranjuje, gde se uvodi red, Tintor pak ističe da krivično-pravna represija ne može da bude odgovor na političko nezadovoljstvo. Obojica su međutim saglasni oko dve sporne odredbe, iznuđivanje iskaza i objavljivanje sadržaja kojim se savjetuje izvršenje krivičnog dela.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Pratite program SBS radija na srpskom jeziku. Starije generacije sigurno se sećaju onog čuvenog romana Žila Verna Putovanje u središte zemlje. Mnogima je ovaj klasik naučne fantastike iz druge polovine 19. veka bio i deo obavezne školske lektire, ali i izvor na kojem se napaja bujna mladalačka mašta. U knjizi Verno pisuje i Veliki okean koji je smešten duboko u zemljinoj utrobi. E sada, da li je francuski pisac bio baš toliko vidovit ili je samo pustio sopstvenoj bujnoj mašti na volju, tek naučnici su nedavno otkrili da se pod našim nogama zaista krije ogromni rezervoar vode. Kako tvrde, čak tri puta veći od svih okeana na zemlji zajedno. Serijom studija došli su do otkrića koje je potvrdilo ono na što su dugo sumnjali mnogi geolozi i ono što je ponudilo ključ za rešavanje mnogih geoloških misterija. Ta silna voda koja se nalazi na dubini od preko 600 km ispod zemljine površine nije uskladištena kao tečnost, već je zaključana unutar strukture minerala zemljinog dubokog plašta, piše portal Wilderness Society. Dalje se navodi da kao takva utiče na razne geološke procese kao što su topljenje lave, vulkanske aktivnosti i pomeranje tektonskih ploča. Kao što je poznato, ovi procesi zatim dovode do zemljotresa, stvaranja planina, pa čak i magnetnog polja koje štiti našu planetu, a samim tim i nas. Geološka aktivnost koju vidimo na površini od vulkana pa sve do zemljotresa izraz je ovih dubokih procesa, kaže koautor studije i seizmolog Brandon Schmand sa Univerziteta u Novom Meksiku. Ova studija nudi direktan dokaz za ciklus vode na celoj zemlji u kojem se voda transportuje sa površine duboko u plašt, a zatim se verovatno vraća nazad, utičući na unutrašnju dinamiku zemlje i nastanjivost njene površine. Verovatno se pitate isto što i ja, kako su naučnici uopšte proučavali ovu duboko skrivenu vodu? Drugi koautor studije i geofizičar sa Severozapadnog univerziteta Steven Jacobsen objašnjava da je simulirao ekstremne uslove zemljinog plašta koristeći u svojoj laboratoriji dijamante kao nakovnje za kompresiju minerala. Njihovo ponašanje je proučavao intenzivnim rentgenskim zracima i infracrvenom svetlošću. Za to vreme Brandon Schmand je analizirao anomalije seizmičkih talasa koji putuju kroz zemlju duboko ispod Severne Amerike i ukazuju na postojanje skrivenog ciklusa vode koji se dešava stotinama kilometara duboko. Teorija dvojice naučnika je 2022. pronašla direktan mineraloški dokaz zahvaljujući dijamantu otkrivenom u Botsvani unutar kojeg je pronađen zarobljeni mineral. Ono što je izdvajalo ovaj dragulj nije bio njegov sjaj, već prisustvo višestrukih hidratisanih mineralnih inkluzija, što je potvrdilo da je voda bila prisutna tamo gde se dijamant formirao na oko 660 km dubine, piše portal Daily Galaxy. Reč je o mineralu zvanom ringvudit koji se nalazi u onome što geolozi nazivaju prelaznom zonom zemljinog plašta na otprilike 410 do 660 km ispod površine. Naučnici to objašnjavaju ovako. Ringvudit se pod ogromnim pritiskom i temperaturama koje prelaze 1100 stepeni Celzijusa ponaša kao sunđer koji apsorbuje molekule vode, ali ne u vidu pare ili tečnosti, već kao hidroksilne ione ugrađene u njegovu kristalnu strukturu. Ringvudit može da zadrži oko 1% svoje težine u obliku vode, to ne zvuči mnogo, ali kada uzmete u obzir zapreminu stena tamo dole, brzo se akumulira, objasnio je profesor Jacobsen. Koautor studije Fabricio Nestola kaže da dijamant zapravo obavlja ulogu geološke vremenske kapsule. On hvata minerale iz dubine zemlje koji inače nikada ne bi stigli do površine bez da se raspadnu, dodaje Nestola. Otkriće podvodnog okeana utkanog u zemljin plašt doprinelo je i da ideja o ciklusu duboke vode dobije na zamahu. Za razliku od ciklusa površinske vode, isparavanja, kondenzacije i padavina, naučnici smatraju da se ovaj skriveni proces kreće u geološkim vremenskim skalama, vođen tektonikom zemljinih ploča. Kako objašnjavaju, na spojevima tektonskih ploča iznad kojih se nalaze okeani, voda podliva i prodire unutar zemljinog plašta. Tamo se skladišti u mineralima poput ringvudita, pa se na kraju deo ponovo oslobađa iz zemljine utrobe putem vulkanske aktivnosti. Tako ovaj podzemni okean utiče na površinske procese poput erupcija i dinamika zemljotresa, zaključuje portal Daily Galaxy. Izgleda da su Jules Verne i njegov roman zaista bili preteča današnjih naučnih teorija i otkrića značajnih za čovečanstvo. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. I došli smo do kraja naše današnje emisije. Naredni program na srpskom jeziku slušajte u subotu 27. septembra od 15 časova. Do tada slušajte naše podcaste i pratite nas na stranici sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio, koju kao i uvek možete preuzeti besplatno. I ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku, gde nam možete reći vaše mišljenje o temama, intervjuima i aktuelnostima iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.